Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Taliban ýolbaşlygyna kowgan hökümeti Aşgabatda täze ilçi belledi. 17-nji martda Aşgabatda Taliban ýolbaşlygyna kowgan Assanyň Türkmenistanyňky täze ilçisiniň wezipesini ýerine ýetirji Fazil Muhammad Sabiriň işe girişmegine bagyşlanan dawara boldy diýip Fergana habar gullugy. Taliplar hökümetiniň metbugy sekretary Zabiullah Mujahidiň Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär. Täze ilçiniň işe girişmegine bağışlanan davara Türkmenistan tarafından Daşary işler ministrinin ormasary Wepa Hajiyev gatnaşypdyr. İnsan hukuklaryny hususan aýallaryň we çağlaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýän Taliban hökümeti şu wagt içinde daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Taliplar geçen awgustda Kabulda häkimeti ele geçirip Gunwatar goldugly Ashraf Ghani hökümetini sindirali bäri daşary ýurt döwletlerine Awganystana wekilçilik edýän diplomatik wekilhanalaryň işhem gümürtüklerini galýar. İlkinji bolup Pakistan 2021-nji ýylyň oktýabrynda Taliban hökümetiniň elçisini kabul etdi. Fergana neşrine görä, Hitaýym Talibanyň berilen elçisini kabul edipdir. AFP habar agentligi Hitaýym Taliban wekilini kabul edenligini Yönünün resmi ilçe hükmünü ikrar edilmeyenliğine aydiyar. Şelilikli Türkmenistan dünyada talipların vekil verilen üçüncü yurdu boldu. Aşgabatın Taliban ilçesini ikrar etmeyi Türkmenistan'a geçirilen prezident saylovlarının izi yanına ve tədi prezidentin kazam kabul edip işe girişmenin ön yanına qavat geldi. Qalıverti de Aşgabatda talip ilçesi öz işine başlanan günü 17. Martta Birleşen Milletler Urumasının Xoğupsuzluk Gengeşi Birleşen Milletler Urumasının Oğganistan boyunca yardım misiyasının işinin devam ettirilmeyi resmi taydan ruhsat verilmeyi barada çözgüt kabul etdi. BMG'nin Awganistan boyunca yardım misiyasi insanperver ugurlarda insan hukuklaryny şolsanly aýarlaryň we çağlaryň hukuklaryny gorumakda iş alyp barar. Türkmenistan Awganistan bilen Türkmenistan Awganistan Pakistan Hindistan gaz geçirjisi ýaly transmilli taslamalara gatnaşýar. Bu iri taslama köp ýyllyklaryň dowamyna sebitde bar bolan siýasy, ykdysady we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşa geçirilmäni gelýär. Awgan medpugatyna görä 10-njy martda türkmen we talip wekilleriniň yeni bir gedek duşuşup topuk taslamasının geleceğini masada etmeyine araşlayardı. Yani bu duşuşun geçirilip geçirilmeyeni var da ne Uğan Metbuğatı ne de Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği haber verdi. Bundan ozal Aziyanın Öfüş Bankı hem topuk taslamasının maliyeleştirilmeyene yardım vermeye isteği bildirip geliyardı. Yani yan yakınla Öfüş Bankı Uğanistan'ın Taliban hükümetinin halkara derecesine ikrar edilmediğinin tövürünnek tövürkülçülükler sebeple topuk yardımlarını tohtudyanlığını melim etti. Muna karama Azdan Awganistanyň dolandyrjylary topuk taslamasy boýunça işleriň dowam etdirileýändigini wada berýärler. Tolo News Awgan neşrine görä 18-nji martda Talibanyň Daşary işler ministrligi topuk taslamasynyň Awganistan bölegine guruluşyk işleriniň bahar aýlaryna täzeden dikildirileýändigini eglan etdi. Taslamanyň Awgan böleginiň düýbi 2018-nji ýylyň fevralyna tutuldy. Soňky wagtlarda hatda Türkmenistanyň hökümet gödäwçiligine maglumat çeşmeleri hem Talibanyň transmilli taslama gatnaşmak mümkinçiliklerini şüpheli çemeleşip gelýär. Käbir ykdysatçylar sanksiýalar we daşary ýurt kömeginiň azalmagy sebäpli häzir kwotu Awganystanyň topuk taslamasyna gatnaşyp bilmejekdigine ynanýarlar diýip hökümetçi Orient neşri käbir ykdysatçylara salgylanýar. Aşgabatda täze Taliban elçisi işe başlaýan mahala Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web saýty geçen iýuldan bäri täzelenmeýär. Türkmen paýtagtynyň Awgan elçixanasynyň resmi web sahypasy hem täze Wildline elçisi barada maglumat çap etmedi. Pakistan, Hitaý we Türkmenistan täze Taliban elçisini kabul edýän mahaly AFP habar agentligine görä ýakyn wagtlarda Birleşen Ştatlardaky Awgan elçixanalaryna we konsulxanalaryna ýapylmak howpy habanýar. Galiwertede AFP Talibanyň goňşy Iranaky we Özbegistanaky Awgan wekilxanalaryna hem öz adamlaryny bellänligini aýdýar. Şol bir wagtda Russiýa Awganystanyň 2-3 tane täze diplomat kabul etmäge razyçylyk beripdir. Ýöne şol bir wagtda Moskva täze diplomatlara öňkü Awgan elçisiniň orununy eýlemezlik şertini goşupdyr.